เรามาดูพระธรรมวิวรณ์กันต่อนะคะนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเห็นนิมิตถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกนี้นะคะและเป็นคำเตือนสำหรับคนทั้งหลายนะคะแล้วก็สำหรับคริสตชนของพระองค์ที่จะเตรียมตัวให้พร้อมและทำหน้าที่ของตนนะคะในระหว่างที่เรายังมีเวลาอยู่นะคะนะในตอนนี้นะคะเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่5เป่าแตรเราดูแตรไป4แตรแล้วนะคะเมื่อแตรแรกเป่าขึ้นนั้นลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ตกออกมาแผ่นดินโลกนะคะแผ่นดินโลกไหม้เป็น1ใน3ส่วนต้นไม้ไหม้เป็น1ใน3ส่วนหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ้นนะแต่ว่ามาในแตรที่6แตรที่5นี้นะคะเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้รู้ได้ว่าแตรที่1เนี่ยยังไม่เสร็จดีเลยนะคะนะก็เพราะว่าหญ้ายังไม่ได้ถูกทำลายหมดนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะนั้นเมื่อเป่าแตรที่5นะคะเราเรียกว่าภัยพิบัติแห่งตั๊กแตนก็เกิดขึ้นนะคะตั๊กแตนนี้ออกมาจากขุมไม่รู้แล้วแต่สำนวนจะเรียกนั้นในพระคัมภีร์เรียกมันว่ามีช่องบาดาล นะคะนั้นแล้วก็มีควันพุ่งขึ้นมาดุจควันที่เตาใหญ่ดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปหมดนะคะเพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากปากนั้นนะแล้วก็ตั๊กแตนนี้ก็ถูกสั่งนะฮะบอกว่าให้ทำลายคนกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ให้ทำลายหญ้าที่อยู่บนพื้นดินนะคะที่ยังเหลืออยู่นั้นเรารู้ได้ว่าภัยพิบัติแรกนะคะนั้นยังไม่ทันจบดีเพราะว่ายังมีหญ้าเหลืออยู่นะฮะและตั๊กแตนนี้ถูกสั่งห้ามบอกว่าอย่าทำลายหญ้าที่ยังเหลืออยู่นะคะนะตั๊กแตนนั้นถูกสั่งนะคะว่าให้ทำลายเฉพาะคนที่ไม่มีตราของพระเจ้าอยู่บนหน้าผากทำให้เรารู้ได้อีกเหมือนกันว่าคนที่ยังมีตรานะยังอยู่ในโลกนี้นะคะก็คือคน 144,000 คนที่พระเจ้าประทับตาเขาไว้คนยิวเหล่านี้เราจำได้ไหมคะการประกาศของเขาเกิดผลอย่างมากแล้วก็พระเจ้าก็รับคนที่รับเชื่อในช่วงการประกาศนั้นขึ้นไปแล้วแต่ตัวคนกลุ่มนี้เองเนี่ยยังอยู่ในโลกนะคะนะเรารู้ได้จากตอนนี้เพราะว่าตั๊กแตนนั้นถูกสั่งว่าให้ฆ่าคนยกเว้นคนที่มีตราของพระเจ้าอยู่ที่หน้าผากของเขานะคะนั้นเรารู้ว่าคนกลุ่มนี้ยังอยู่ในช่วงเหตุการณ์3ปีครึ่งหลังในช่วงตอนต้นของ3ปีครึ่งหลังแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะเขาก็พบพระเยซูที่ภูเขาซีโยแล้วก็ถูกรับขึ้นไป อยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้านะคะเหตุการณ์ในตราในแตรที่5นี้นะคะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากช่วง3ปีครึ่งแรกผ่านไปนะคะ3ปีครึ่งหลังเริ่มได้ไม่นานนะก็เกิดขึ้นนะคะและกินเวลาทั้งหมด5เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ย้ำไม่ซ้ำอีกไม่มีซ้ำอีกนะคะ5เดือนนี้ในช่วงเวลา5เดือนนี้นะคะคนอิสราเอลที่ยังไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้วางใจพระเยซูคริสต์จำได้ไหมคะเรามีคนกลุ่มไหนเหลืออยู่บ้างในโลกนี้นะคะมีคนที่ไม่เชื่อแล้วยังมีคนยิวกลุ่มนึงที่ในช่วงการประกาศในช่วง3ปีครึ่งแรกนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ยอมเชื่อนะคะในระหว่างนี้เองเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะเขาถูกซ่อนไว้ในที่เนี่ยที่เราอ่านไปแล้วนะคะคราวที่แล้วนะคะเขาถูกซ่อนไว้ในที่แห่งหนึ่งที่เขาได้รับการเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีคน 144,000 คนเนี่ยอยู่แล้วก็ประกาศกับเขานะคะก็เชื่อว่าคงจะมีคนอีกมากมายนะที่เป็นที่จะรับเชื่อในช่วงเวลานั้นจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็มีวิธีที่จะปกป้องนะคะนะคนเหล่านั้นไว้ได้นะถึงแม้ว่าพี่ตอนนี้ไม่ได้เอ่ยถึงคนเหล่านั้นก็ตามนะคะเรายังไม่งงนะคะนะว่าเรามีคนกลุ่มไหนบ้างนะคะยังมีคนในโลกนี้นะคะที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ายังมีคนยิวที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ยังมีคน 144,000 คนเป็นพันธกรของพระเจ้าที่ถูกประทับตราไว้นะคะนะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาแห่งความเจ็บปวดทีเดียวนะคะในช่วงเวลา5เดือนนี้เจ็บปวดอย่างมากว่าพี่บอกว่า เป็นตั๊กแตนนะแต่ว่าต่อยเหมือนแมงป่องนะคะมีใครเคยโดนแมงป่องต่อยไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนแต่คงเจ็บปวดมากนะคะเจ็บปวดมากแล้วก็แมงป่องฤทธิ์ของมันเหมือนแมงป่องเนี่ยก็จะทรมานคน5เดือนด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่แปลกประหลาดมากนะคะเพราะเราคุ้นเคยกับความตายนะเดี๋ยวคนเกิดมาก็ตายใช่ไหมฮะคนเกิดมาก็ตายแต่ในช่วง5เดือนเนี่ยจะไม่มีความตายพระพี่บอกนะเป็นคนถูกทรมานด้วยพิษที่เหมือนแมงป่องต่อยเขาอยากจะตายทรมานขนาดนั้นคนจะแสวงหาความตายแต่ไม่ตายไม่สามารถตายได้เป็นช่วงเวลาที่แปลกมากนะฮะเขาจะเจ็บปวดมากจนเขาอยากจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตายของเขายิ่งทำให้เขาแย่ลงนะฮะเพราะไอ้ผลมันอยู่ก็นึกภาพเลยจะยิงตัวตายมันก็ไม่ตายแต่มีรูอยู่ในหัวแต่ไม่ตายแล้วก็ทรมานกันจากอาการนั้นเขาอาจจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีอะไรอื่นเยอะแยะนะแต่ไม่ตายอ่ะลองคิดดูนึกภาพหนังสมัยนี้ที่มันจะสร้างนะฮะเหมือนซอมบี้เดินอยู่หรือยังไงก็ไม่รู้นะนะคิดดูคนทั้งเจ็บปวดเขาอยากจะตายพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะตายกินยาทำไงแต่กลายเป็นว่าต้องทรมานจากอาการที่พยายามจะตายนั้นต่ออีกนะเสริมกับอาการที่ถูกแมงป่องต่อยนะถูกตะกแตนที่มีฤทธิ์เหมือนแมงป่องเนี่ยนะฮะต่อยเอานะก็เป็นเวลาที่แปลกมากนะฮะที่ความตายนั้นหยุดชั่วคราวเป็นเวลา5เดือนด้วยกันนะคะนี่คือผลแห่งการตัดสินใจของมนุษย์ที่จะเดินโดยไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจคำเตือนของพระเจ้าจริงแล้วมีการประกาศมากมายเกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้วนะคิดดูนะประกาศอย่าง3ปีครึ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์นะคะนะที่ออกไปนะคะกลายเป็นคนก็ไม่กลับใจใหม่นะและนี่คือผลที่เกิดขึ้นนะคะเขาปฏิเสธความรักของพระเจ้าด้วยการปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็ไม่ยอมฟังคำเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและในที่สุดพระเจ้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้เขาต้องรับผลแห่งการเลือกของเขาพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์เผชิญสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่เป็นผลของความบาปผลของการที่ไม่มีพระเจ้าคุ้มครองแล้ววันนึงความผลของความบาปก็จะต้องเกิดขึ้นนะคะการพิพากษาจะเกิดขึ้นแน่ๆนะแต่ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้นเราก็มีพระเมตตาของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะนะพระบิดได้บอกไว้ในสุภาษิตบทที่1ข้อ31นะคะว่าเขาจะกินผลแห่งน้ำมือตัวเองผลแห่งทางของตัวเองนะคะในสุภาษิตบทที่1ข้อ31นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านะคะแต่คือผลแห่งความบาปและการที่กบฏต่อพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขาและอิ่มด้วยกลวิธีของเขาเองนะคะเมื่อเขาทำไปอย่างนั้นนะคะเขาก็ได้รับผลของมันนะคะแล้วพระคัมภีร์ก็บอกหน้าตาของเจ้าตะกะแตนนี้นะคะหน้าตามันประหลาดทีเดียวนะคะแล้วก็เลยมีคนคิดว่ามันคือเฮลิคอปเตอร์นะหรืออะไรนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือตะกะแตนนี่แหละค่ะนะตะกะแตนจริงๆนี่แหละถ้าเราไปดูประวัติตะกะแตนตั้งแต่สมัยโบราณมานะฮะก็จะมีพันธุ์ที่หน้าตาคือนี่คือลักษณะของตะกะแตนนะคะเป็นตะกะแตนจริงๆนะแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยมีควันพุ่งขึ้นมาใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ก็มืดควันก็พุ่งขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้จากตะกะแตนเหล่านั้นเลยนะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยเป็นช่วงเวลาที่พระพีรว่าเป็นภัยพิบัติจริงๆนะคะเพราะว่าคนนั้นไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้จากการต่อยของตะกะแตนนะคะการทำร้ายของตะกะแตนนี้นะคะเป็นตะกะแตนที่เป็นตะกะแตนจริงนะคะไม่ใช่ตะกะแตนที่เป็นสัญลักษณ์นะคะนะเพราะบางทีเราไปตีความทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์ไปหมดซึ่งไม่ใช่สัญลักษณ์นะคะหลักหนึ่งของการตีความพระคัมภีร์ก็คือถ้าพยายาม คืออ่านพระคัมภีร์อย่างที่พระคัมภีร์เป็นอย่างที่พระคัมภีร์เขียนตามข้อความนั้นๆยกเว้นในกรณีที่เห็นชัดว่าเป็นการใช้สำนวนโวหารนะเช่นนะถ้าพูดถึงตะกะแตนพูดถึงธรรมชาติพูดถึงกณะเวลาอย่างนี้เนี่ยก็คือตะกะแตนเพราะเนื้อหาน่ะเวลานั้นๆเนี่ยรอบๆต้องดูเนื้อหารอบๆนะคะแต่มันไม่เหมือนกับคำบางคำเช่นหอกข้างแคร่เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมีหอกวางอยู่ข้างแคร่เนี่ยแต่มันเป็นสำนวนนะคะคือในข้อความในพระคัมภีร์เนี่ยบางตอนเนี่ยพูดอยู่แล้วก็เอ่ยสำนวนเราก็รู้แล้วนี่คือสำนวนนะแต่ในพระคัมภีร์อย่างตอนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงสำนวนอะไรแต่มีภาพอย่างชัดเจนนะคะว่ากำลังอธิบายถึงอะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อธิบายถึงว่าเป็นตะกะแตนจริงๆนะคะนะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์จิ๋วหรือเฮลิคอปเตอร์ยักษ์หรืออะไรก็ตามที่คนพยายามที่จะเข้าใจนะคะนะแล้วตะกะแตนเนี่ยมีเจ้านายด้วยนะนะคะเจ้านายของมันนะชื่อว่าอะไรคะนะในความหมายนะนะในความหมายของมันเนี่ยนะทั้งในภาษากรีกแล้วก็ภาษาฮิบรูเนี่ยนะคะมีความหมายคล้ายๆกันนะคะก็คือแปลว่าการทำลายล้างหรือแปลว่าผู้ทำลายนั่นเองนะคะมันมีทูตของบาดาลเป็นกษัตริย์ปกครองมันนะคะชื่อมีทั้งสองภาษานะคะอับบาโดและภาษากรีกนะถ้าเราดูคำข้างล่างเห็นไหมคะเขาเขียนมาผู้ทำลายนะคะแปลว่าผู้ทำลายนี่คือวิบัติอย่างแรกนะคะในที่ในตอนนี้พูดถึงเราต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าวิบัติเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับดินแดนที่ปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยครอบครองนะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับทั้งหมดนะคะทั้งโลกนะคะแล้วก็วิบัติเหล่านี้เนี่ยมีไว้เพื่อใช้ต่อสู้กับปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะไม่ใช่ไว้ที่จะทำลายล้างนะคะคนโลกทั้งหมดนะคะนี่มาดูต่อไปนะคะมาดูวิบัติอย่างที่2นะคะซึ่งเกิดขึ้นโดยการเป่าแตรนะคะที่6นะคะเกิดอะไรขึ้นก็คือทูตสวรรค์ที่ถูกมัดเอาไว้ก็ถูกแก้ออกมาให้ทำงานได้นะคะนะในยูดาในหนังสือยูดาเนี่ยพูดถึงทูตสวรรค์ที่ถูกมัดไว้นะคะจนกว่าจะถึงกำหนดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทูตสวรรค์ที่ถูกมัดไว้จนถึงวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่จะปล่อยมันออกมาและนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะคะที่ถูกปล่อยออกมานะคะแล้วก็ทูตสวรรค์นี้นะคะก็มีกำหนดงานอย่างชัดเจนนะคะว่ากำหนดงานเนี่ยเท่าไหร่นะที่เราอ่านสำนวนภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยชัดนักนะคะข้อที่15พระเจ้าทรงเตรียมทูตสวรรค์ทั้ง4ไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสีย1ใน3ส่วนนะจะเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนะคะในโลกนะคะมนุษย์จะถูกฆ่า1ใน3ส่วนพูดถึงนะถ้าคิดดูนะปัจจุบันมีคนทั้งโลกเท่าไหร่ฮะนะ 6,000 จะ 7,000 ล้านคนแล้วนะคะนะ7,000 ล้านคนแล้วด้วยซ้ำมั้งนะเยอะมากนะคะนะสมมุติเราคิดแค่ 6,000 นะคะนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าถูกรับขึ้นไปก็เยอะใช่ไหมคะนะเราก็เชื่อว่าคนที่มีความเชื่อนะมีความรอดคงถูกรับขึ้นไปก็เยอะนะคะรอบ2อีกนะรับขึ้นไปอีกก็น่าจะเยอะอยู่นะคะนะแล้วนอกจากนั้นคนที่อยู่ในบริเวณที่อยู่ภายใต้อาณาจักรของซาตานนะคะโดยผ่านปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยนะคะจะถูกฆ่า1ใน3นะคะแล้ววิธีการที่จะใช้ฆ่าคนเหล่านี้นะคะจะใช้เวลาทั้งหมดนะคะพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์นี้มีเวลาทั้งหมด1ปี1เดือน1วัน1ชั่วโมงนะคะชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าเรานับเวลาเนี่ย7ปีของความทุกข์ยากลำบากนึกออกไหมคะมันก็จะเริ่มประมาณปลายปีที่6นะคะในเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นและสิ่งที่ทูตสวรรค์นี้ใช้ นะคะที่จะทำลายคน1ใน3ตลอดทางเส้นทางของมันเนี่ยก็คืออะไรคะพระพีก็บอกเลยมีพลทหารมา200ล้านนะคะที่เต็มไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะที่จะทำลายล้างแต่ตอนนี้เราจะนึกภาพก็อาจจะพอนึกออกไหมคะกองทหาร200ล้านคนนะคะที่จะยึดไปนะคะที่จะบุกไปแล้วก็ทำลายคน1ใน3ของโลกนะคะนั่นที่อยู่ภายใต้การอยู่ในอาณาจักรของปฏิปักษ์พระคริสต์แล้วพูดถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ไปแล้วนะว่าสร้างทำอาณาจักรยังไงนะคะวิธีการของเขานะดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพอันนั้นแล้วก็พระคัมภีร์ก็อธิบายถึงลักษณะทหารที่มานะคะแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะใช้นะนี่เราก็เห็นชัดนะคะในสมัยก่อนเนี่ยใช้ม้าใช่ไหมคะเนี่ยเป็นพาหนะในการรบนะคะแต่สมัยนี้คงไม่ใช้ม้าแล้วนะคะดังนั้นเราเห็นภาพชัดนะว่าตรงนี้นะคะก็คือเป็นไม่รู้ว่าเป็นรถรบนะคะที่มีอุปกรณ์ครบครันอย่างมากในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นม้าเป็นหนึ่งนี้ก็อธิบายลักษณะของม้านะคะซึ่งลักษณะเนี่ยเราก็นึกภาพออกได้เลยว่าเป็นเหมือนกับรถนะคะรถรบที่เต็มไปด้วยอาวุธร้ายที่พร้อมจะทำลายนะคะและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคนก็พูดถึงสงครามโลกครั้งที่3นะคะและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะนะในอนาคตซึ่งไม่อาจจะไม่ไกลนักเลยนะคะนะเพราะว่าโลกนี้เราจะเห็นภาพโลกนี้งดเข้างดเข้าไปในทิศทางนั้นทุกทีนะคะในงานย้อนก็อธิบายถึงพลรบเหล่านี้นะคะอย่างน่าสะพึงกลัวทีเดียวนะคะว่ามีหัวเหมือนสิงมีไฟและควันกรรมฐานพุ่งออกมาจากปากของมันนะคะแล้วก็ออกมาจากปากแล้วก็มีฤทธิ์อยู่ที่หางด้วยหางก็เหมือนงูมีหัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำร้ายคนได้นะคะแล้วกองทหารเหล่านี้มาจากไหนนะคะจริงๆถ้าเรานึกภาพเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีประเทศเดียวนะที่สามารถที่จะมีกองทหาร200ล้านคนคือประเทศเรานึกออกไหมคะนะประเทศจีนนะคะจริงๆแล้วโจวไหลเคยพูดนะคะว่าเขาสามารถที่จะรวบรวมคนกองทัพได้ในจำนวน200ล้านคนเขาพูดเขาไม่รู้ความผิดหรอกเพราะก็เอ่ยขึ้นมาถึงว่าจีนมีศักยภาพขนาดไหนนะคะนั่นที่จะรวบรวมกองพลได้ถึง200ล้านคนซึ่งก็จริงแล้วตรงกับจำนวนที่ความผิดพูดถึงนะคะนะแล้วก็ในอนาคตสงครามที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะรุกมาจากทางนั้นนะคะเพื่อจะเข้าไปสู่อิสราเอลนะคะขณะเดียวกันนี่คือกองทัพที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทูตสวรรค์นะคะนะทูตต้องทูตนรกมากกว่าเรียกอย่างนั้นถึงจะถูกนะเป็นทูตแต่ไม่ใช่ทูตที่ดีนะคะนะทูตแห่งการทำลายล้างนะคะนะนั่นเนี่ยนี่อยู่ภายใต้อันหนึ่งขณะเดียวกันก็จะมีอีกกองทัพหนึ่งนะคะนะเป็นกองทัพที่อยู่ภายใต้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะอันนี้จะมาจากทางยุโรปนะคะนะแต่นี้จะมาจากทางตะวันออกไกลถ้าเราไปเปิดเป็นนิดนึงในบทที่16นะเราจะเห็นภาพอันนี้ชัดนะคะในข้อที่12นะคะทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมมันคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกนะคะนี่คือทำไมเราถึงคือเชื่อว่าจะเป็นประเทศทางนู้นนะคะทางตะวันออกนะคะนะทางตะวันออกก็คือทางนู้นตะวันออกของยุโรปนะคะตะวันออกไกลนะคะของยุโรปก็คือจีนนะคะหรือว่าญี่ปุ่นหรืออะไรทั้งนั้นนะทั้งหลายจริงๆน่าสนใจทีเดียวนะเพราะญี่ปุ่นกำลังจะออกกฎหมายเขาพยายามที่จะออกกฎหมายที่เขาจะออกไปรบได้งั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามนั้นเขาไม่สามารถที่จะรบได้นะคะนอกจากสร้างกองกำลังเพื่อป้องกันตัวเองนะคะแต่ว่าจะออกไปช่วยใครเขารบอย่างคนอื่นเขาคือถ้ามีใครมาบุกญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะแต่เขาไม่สามารถจะเอากองทหารของเขาเนี่ยออกไปช่วยใคร ได้เหมือนที่บางทีเรามีกองทหารไทยไปช่วยคนนู้นคนนี้นะคะอาจจะช่วยได้ในแง่ของมนุษยธรรมนะคะแต่ในการออกไปรบนั้นญี่ปุ่นไม่สามารถทำได้นะคะเนื่องจากเขาเป็นเขาแพ้สงครามนะคะครั้งที่แล้วนะคะแต่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นพยายามจะผลักดันกฎหมายอันหนึ่งนะคะที่จะทำให้เขานั้นสามารถที่จะออกรบได้นะคะนั้นเนี่ยถ้าเราดูความเป็นไปได้นะคะมันก็มีความเป็นไปได้เยอะแยะจีนก็พัฒนาขึ้นมากเทคโนโลยีนะแล้วถ้าร่วมมือกับญี่ปุ่นนะในอนาคตเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นก็เทคโนโลยีสูงมากนะคะก็มีความเป็นไปได้มากทีเดียวนะคะนี่คือภาพที่บ้านพีบอกว่าเขาใช้เวลาเดินทางนะคะในที่นี้เนี่ย1ปีนะคะ1ใช้เวลาประมาณ1ปีด้วยกันนะที่จะเดินทางมาถึงประเทศอิสราเอลนะคะลุกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อเขาลุกขึ้นมาเนี่ยประเทศไหนก็ตามที่ขัดขวางก็จะถูกทำลายหมดนะคะนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำไมเราถึงต้องอธิษฐานเผื่อประเทศไทยแล้วมาถึงอธิษฐานเผื่อประเทศนั้นประเทศทำไมต้องอธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านี้นะคะนะเพราะว่าคนจะเสียสูญเสียจำนวนมากนะคะความเสียหายยิ่งใหญ่หลวงแล้วเมื่อเขาลุกขึ้นมาขณะเดียวกันกองทหารของปฏิปักษ์พระคริสต์ก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็มาเจอกันก็จะมาร่วมมือกันเพราะเจอปฏิปักษ์เดียวกันนะคะก็คือพระเยซูคริสต์เพราะเมื่อเขาเดินทางมาถึงนะคะเขาจะพบพระเยซูคริสต์นะคะที่จะเสด็จออกมานั่นคือช่วงปลายแล้วนะคะอย่างที่เราบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงถ้าดูตามเวลาที่ทูตสวรรค์จะถูกปล่อยเนี่ยก็คือปลายของปีที่6นะคะเมื่อมาถึงนะคะก็จะพบว่าแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยแห้งทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะข้ามได้นะคะเราเชื่อว่าเป็นกองทัพทางตะวันออกไกลขนาดนั้นด้วยเพราะว่าถ้าดูในมัทธิวเนี่ยตอนที่พระเยซูเกิดเนี่ยจำได้ไหมคะมีโหราจารย์เดินทางมาจากตะวันออกนะคะแล้วก็เฮโรดและโหราจารย์ของเขาเนี่ยสามารถจะคำนวณได้ว่าเดินทางมาไกลขนาดไหนนะคะเขาถามโหราจารย์นะคะโหราจารย์เล่าให้เขาฟังและจากการคำนวณเนี่ยนะคะเฮโรดรู้ว่าประมาณ2ปีเขาถึงสั่งฆ่าจำได้ไหมคะหลังจากนั้นเขาสั่งฆ่าเด็กที่เกิดที่อายุ2ปีลงไปนะเพราะว่าคงเดินทางมาไกลมากนะคะโหราจารย์กลุ่มนั้นกลุ่มที่มาหาพระเยซูนะคะนะ2ปีนั้นเนี่ยก็สามารถจะคาดเดาได้ว่ากองทัพอันนี้เนี่ยนะใช้เวลาเดินทาง1ปีนะกองทัพที่นายวิวรพูดถึงนะเดินทาง1ปีจากตะวันออกไกลนะใช้เวลาเดินทางก็นะประมาณนั้นนะ1ปี1ปีเดินทางแล้วก็รุกขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็จนมาถึงในแถบประเทศอิสราเอลนะคะเมื่อมาถึงนะคะอิสราเอลก็เจอกับอีกกองทัพนึงนะคะแล้วก็กองทัพสองกองทัพนี้จริงก็ไม่ค่อยถูกกันหรอกนะคะแต่เมื่อมาเจอกันนะเมื่อพบกับพระเยซูคริสต์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนะก็มีคนพูดถึงสงครามอะไรต่างๆมากมายนะคะนะจริงแล้วก็มีข้อมูลอะไรเยอะนะถ้าคนเป็นคนที่ติดตามข่าวสารนิดนึงนะคะนะแล้วก็จะเห็นความเป็นไปนะคะการเคลื่อนไหวของโลกนี้นะคะที่กำลังจะเป็นไปในทิศทางนั้นนะคะนั่นอธิษฐานนะคะอธิษฐานเป็นคนจีนนะคะนะเพราะจะมีการเสียหายมากมายนะคะเพราะว่าเมื่อเขาเจอพระเยซูคริสต์นั้นเขาจะแพ้นะคะทุกประเทศจะแพ้หมดเพราะพระเยซูคือกษัตริย์องค์เดียวที่จะครอบครองนะคะนะอธิษฐานเผื่อประเทศในแถบเอเชียทั้งหลายนะคะเพราะเขาจะต้องทนทุกข์อย่างมากในช่วงเหตุการณ์ทุกยากลำเค็ญนะคะขณะเดียวกันนะก็อธิษฐานโดยเฉพาะเผื่อประเทศอินเดียนะคะเพราะอินเดียก็จะเป็นประเทศที่เป็นทางผ่านโดยตรงมากๆนะคะนะแล้วก็ต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างมากๆนะคะแล้วเราทำไมเราถึงต้องใช้ชีวิตในการอธิษฐานอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเป็นทางเดียวที่คนจะได้รับการช่วยให้รอดนะคะนะเพราะถ้าคนไม่รอดไม่ถูกรับขึ้นไปเขาต้องทนทุกข์นะคะแล้วพระเจ้าไม่อยากให้ใครทนทุกข์เลยนะคะอธิษฐานที่จะมีที่พระเจ้าจะส่งคนงานของพระองค์ออกไปที่จะส่งคนงานของพระองค์ออกไปเทศนานะคะนะไปที่จะเกิดการฟื้นฟูขึ้นในประเทศเหล่านี้นะคะเพื่อที่เขานั้นจะถูกหอบขึ้นไปสู่ความปลอดภัยในพระเจ้านะคะนะแล้วก็รอดพ้นจากความหายนะการถูกทำลายอย่างยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะและนี่เป็นส่วนของเราเมื่อเราพระเจ้าให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ นะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นได้จัดเตรียมพระบิดาพูดในหลายๆที่ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้พระเจ้านั้นได้จัดเตรียมทางรอดไว้ให้นะคะแล้วพระเจ้าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้รอดนั้นได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อเขาเดินทางมาถึงนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายนะในของเดินทางมาตั้งแต่ปลายปีที่6ใช่ไหมคะพอมาถึงปลายปีที่7แล้วนะนี่คือจะจบแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะเดินทางมาแล้วก็พบแม่น้ำที่แห้งอยู่เขาก็จะข้ามมานะเข้ามาสู่ประเทศอิสราเอลนะคะในเดือนสุดท้ายนี้เหตุการณ์ในวันสุดท้ายของสุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยนะคะก็คือเขาจะมาที่ทุ่งที่ราบที่เมกิโดนะคะนะซึ่งตัวเลขเป็นหุบเขาเมกิโดที่อยู่ที่ทุ่งราบของเยสูเอลนะคะซึ่งเนี่ยจะเป็นที่ที่จะเกิดสงครามอาร์มาเกดอนเนี่ยเราจะเคยได้ยินหนังเรื่องอาร์มาเกดอนใช่ไหมคะปุ๊บไม่เคยดูนะแต่ว่าเขาก็เอาชื่อมาจากอันนี้นะเพราะว่าจะมีสงครามใหญ่ที่อาร์มาเกดอนจริงๆนะคะถ้าเราดูอาร์มาเกดอนตอนนี้เนี่ยดูมันก็เป็นทุ่งหญ้าธรรมดานะเข้าไปดูได้นะคะไม่ใช่เป็นรูปก็เป็นทุ่งนะธรรมดานะมันก็ดูไม่ใหญ่มากด้วยนะแต่มันก็ทำสงครามได้แหละมันก็เหมาะมันก็ทุ่งราบอย่างนี้เลยนะนะจะเกิดสงครามที่อาร์มาเกดอนนะคะเมื่อกองทัพของสองกองทัพนะคะกองทัพหนึ่งภายใต้การนำของปฏิปักษ์พระคริสต์กับอีกกองทัพหนึ่งนะคะภายใต้ทูตวิญญาณชั่วนี่นะคะนะก็จะทำสงครามไม่ได้ทำสงครามกันเองนะคะแต่เขามาเจอกันจริงแล้วเขาไม่ถูกกันเขามาเจอกันนะคะแล้วก็พบว่าเหตุการณ์มันจะพลิกผันนะคะเพราะเขาจะพบว่าคนที่เขาต้องต่อสู้จริงๆแล้วคือกับพระเยซูคริสต์เขาก็จะร่วมมือกันแล้วก็ต่อต้านการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็ถ้าเราเดี๋ยวเราดูต่อไปเราจะเห็นชัดเจนนะว่าเป็นภาพที่สวยงามขนาดไหนพระเยซูชนะอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรอย่างง่ายดายขนาดไหนนะคะแล้วก็ชีวิตของคนเหล่านั้นจบอย่างน่าอเนจอนาถขนาดไหนพระคัมภีร์ก็พูดชัดมากนะคะทั้งในพระคัมภีร์เดิมเองแล้วก็ในวิวรณ์เองนะคะนะและนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะในวันสุดท้ายของสุดท้ายเลยนะคะกองทัพเหล่านี้จะถูกทำลายภายใน1ชั่วโมงนะคะแล้วข้างหน้านะคะอาจจะอีกหลายเดี๋ยวดูต่อไปเราจะไปเจอในวิวรณ์นะคะนะว่าพระเยซูนั้นทำลายสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายๆขนาดไหนนะคะพระคัมภีร์หนุนใจเราอย่างมากนะคะนะเมื่อเราอ่านถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าพระเจ้านั้นรักเรานะคะรักมนุษย์รักโลกค่ะและได้เตรียมที่จะช่วยเรานะไม่ได้คิดจะทำลายเรานะแต่ถ้ามนุษย์ยังดึงดันไปอย่างนั้นนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นในความบาปมนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ถูกฆ่าจากภัยพิบัติเหล่านี้ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่ยังมีคนที่เหลืออยู่อย่างน้อย2ใน3นะฮะใช่มั้ยคะแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ตายจากสงครามนะฮะคนเหล่านี้ก็ยังไม่กลับใจใหม่เพื่อนพี่บอกนะคะจากงานที่มือเขาได้กระทำไม่ได้เลิกบูชาผีบูชาลูกเคารพเขาไม่ได้สำนึกผิดในการฆ่าฟันกันหรือการเชื่อเวทมนต์การล่วงประเวณีและการลักขโมยนะคะนะในวิวรณ์ในบทนี้นะบอกเราถึงการไร้กฎหมายสภาพที่ไร้กฎหมายการไม่เคารพกฎหมายอีกเลยในยุคแห่งความทุกข์ยากลำบากนะในยุคสุดไม่ยุคสุดท้ายยุคในยุคช่วง7ปีเนี่ยนะคะนะสภาพมันเลวร้ายขนาดไหนนะคะหนึ่งจะเต็มไปด้วยการฆาตกรรมนะคะสำนึกผิดในการฆ่าฟันกันเขาไม่สำนึกผิดในสิ่งเหล่านี้คนจะไม่มีความเคารพในชีวิตของคนอื่นสมัยนี้เราก็เริ่มเห็นบ้างใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มเห็นทุกอย่างนะคะที่มันพีพูดถึงนะคะในระดับที่ไม่มากนักแต่มันจะยิ่งเลวร้ายลงทุกวันทุกวันนะคะทุกวันทุกวันมันจะยิ่งมีข่าวอย่างนี้มีเรื่องอย่างนี้จนชักจะกลายเป็นเรื่องปกติจำได้ไหมคะสมัยก่อนหูมีข่าวฆาตกรรมทีนี่เรื่องใหญ่มากนะคะเป็นข่าวใหญ่มากนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเออนั่นก็ฆ่าอันนั้นก็มีคนตายเหรอนะมีการฆาตกรรมกันทั่วไปหมดเพราะ ในยุคสุดท้ายจะไม่มีกันในยุคนั้นนะลองคิดดูนะบ้านเมืองไม่มีคนไม่เคารพกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะเขาจะไม่มีการเคารพหรือให้เกียรติชีวิตอีกต่อไปนะคะลักษณะอย่างที่สองในการไร้กฎหมายก็คือคนนั้นจะหันไปสู่ไสยศาสตร์เราเห็นเยอะไหมคะอันนี้เราเห็นเยอะมากขึ้นมากขึ้นสำหรับประเทศเราบุคคลไม่น่าแปลกเพราะเราคุ้นมากับไสยศาสตร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมคะแต่เราจะเห็นว่ามันเยอะขึ้นแล้วมาในรูปแบบที่เนียนมากขึ้นแม้แต่คนรุ่นใหม่ซึ่งคุณคิดว่าเอ้ยเขาไม่น่าจะไปเชื่อสิ่งเหล่านั้นได้แต่ลองเข้าไปดูชีวิตคนจริงๆยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างมากนะคะแล้วมันมาในรูปแบบที่สมัยใหม่มากขึ้นรู้ไหมคนยอมเสียเงินสมัยนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเพื่ออะไรรู้ไหมดูดวงอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้เขามีเรียกว่าทรานส์รู้จักไหมฮะคนไปนอนเหมือนให้เขาสะกดจิตเข้าไปสู่นั้นแล้วเพื่อจะแก้ปมในชีวิตหรือเพื่อจะอะไรมันดูเหมือนกับเป็นศาสตร์อย่างใหม่ที่ล้ำลึกมันจะมาเนียนๆแบบนั้นแต่รากของมันแล้วก็คือพ่อมดหมอผีคือไสยศาสตร์ซึ่งพระเจ้าเกลียดมากนะถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมนะฮะคนเหล่านี้นี่คือโทษอย่างเดียวเลยนะฮะตายอย่างเดียวแล้วพระเจ้าเกลียดสิ่งเหล่านี้มากเลยนะคะแต่เรากำลังจะเห็นมันมากขึ้นและมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกตินะคะที่คนจะเชื่อในเรื่องการเข้าทรงเดี๋ยวนี้ก็เยอะใช่ไหมคะก็เยอะอยู่แล้วมันจะเยอะขึ้นค่ะคนจะไปปรึกษาหมอดูปรึกษาร่างทรงพยายามสื่อสารกับวิญญาณพยายามเข้าไปคือไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะเหมือนที่ทีลาบอกในหนังสือนิยายที่ขายดีที่สุดในโลกคือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คือเรื่องของพ่อมดหมอผีทั้งนั้นเลยและซีรีส์ที่เราเห็นในหนังเนี่ยหนังในทีวีหนังโรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นลักษณะเป็นในทิศทางนี้ทั้งนั้นเลยพ่อมดนะหรือมีแม่มดนะรู้สึกก็ดูเป็นเรื่องปกตินะแล้วบางทีคริสเตียนก็เอากับเขาด้วยคิดว่าก็เป็นเรื่องสนุกดีเท่ๆเก๋ๆไม่ใช่เลยนะมันคือวิญญาณที่หลอกลวงคนอย่างมากนะแล้วถ้าเราเข้าไปยุ่งกับมันมันจะดูดเราเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะงั้นอย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะคะนะหมอดูหมอดวงดูอะไรก็ตามไสยศาสตร์ทำนู่นทำนี่นิดๆหน่อยๆอย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมาจากอิทธิพลของมารทั้งสิ้นนะคะในสมัยหน้าที่เราจะเห็นนั้นคนจะเข้าไปหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ผสมผสานกับยาเสพติดเข้าไปอีกโอ้โหคราวนี้เคลิ้มเพลินเลยนะฮะนะแล้วก็ศาสนาอีกนะศาสนาจริงๆแล้วปัจจุบันนั้นศาสนาก็เป็นธุรกิจที่ทำรายได้มากที่สุดอยู่แล้วนะคะนะต่อไปเราจะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นนะคะนั้นศาสนาก็จะกลายเป็นคือศาสนาก็คือธุรกิจนะฮะมันกลายเป็นอย่างนั้นนะฮะนะแล้วก็ผสมผสานกับสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกว่าเราเริ่มเห็นจนสภาพที่น่าสะพรึงกลัวทีเดียวนะคะเพราะมันเนียนมากจนคนที่ดูเหมือนมีการศึกษาดูเหมือนไม่น่าจะเข้าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะแต่กลายเป็นว่าทุกคนก็เปิดใจรับมันอย่างง่ายๆเลยนะคะนั้นระมัดระวังอย่างมากนะคะนะอย่าเข้าไปยุ่งกับโหราจารย์โหราศาสตร์ทั้งหลายนะคะนะคนก็ดูดาวดูดวงนะฮะปรึกษาเทพปรึกษาพูดรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราล้ำลึกนะเข้าไปสู่อีกมิตินึงนะคะนะแล้วก็ยอมให้ตัวเองนั้นเป็นร่างทรงบ้างหรือไปปรึกษาคนตายบ้างนะคะหรือพวกใช้เวทมนต์ต่างๆนะคะนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างมากนะแล้วก็มาในรูปแบบที่ปลอมแปลงตัวเองถ้าเรามองไม่เห็นทางวิญญาณนะมันจะดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่จริงๆแล้วมันคือรูปแบบที่พูดง่ายคือมอห้อหมดหมอผีนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าพูดชื่อให้มันสมัยใหม่หน่อยนะสะกดจิตหรือว่าไปบำบัดนะไปนานาประการนะจริงๆแล้วนะแย่ๆเต็มไปหมดนะคะนั่งทางในนะนั่งอะไรอีกอะนั่งสมาธิทำนู่นทำนี่คือพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับวิญญาณเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆ ในลักษณะสังคมนะฮะอีกอย่างนึงที่ชัดเจนในยุคสุดท้ายนะคะในยุคแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะก็คือการร่วมประเวณีนะคะการร่วมประเวณีในทุกรูปแบบจะกลายเป็นเรื่องยอมรับได้เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเห็นใช่ไหมคะการมีกิ๊กไม่ได้ผิดกฎหมายคนถือเป็นเรื่องปกติโอ้ผู้ชายไทยก็มีทุกคนอะแต่ไม่ใช่สำหรับคริสเตียนนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับพระเจ้านะคะและการล่วงประเวณีนะคะก็คือจะไม่มีการเคารพในศีลธรรมและในร่างกายนะฮะทั้งของคนเราตัวเองและต่อคนอื่นอีกต่อไปนะคิดว่าร่างกายเป็นของเล่นนะคะทำอะไรก็ได้กับมันนะฮะแล้วคนก็มองว่าสิ่งเหล่านี้โอ้ยอะไรเปิดใจให้กว้างหน่อยสิเนี่ยล้าสมัยจังสมัยนี้เนี่ยอัตราการท้องของเด็กไทยน่าตกใจมากนะฮะที่ต่ำกว่าอายุ13เนี่ยมันน่าตกใจมากๆนะฮะแม้ว่าเราเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องล้อเล่นซะจนเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังถลําเข้าไปสู่สังคมที่อันตรายอย่างมากและตัวเขาเองนะคะก็อันตรายอย่างมากแต่คนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไงฮะปกติยอมรับได้ไปเสร็จแล้วไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้นะคะไม่เคยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เลยในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะมันทำลายครอบครัวมันทำลายคนนะคะมันทำลายพระนิเวศของพระเจ้านะคะนั่นนี่เป็นสิ่งที่มีค่านะเป็นสิ่งที่มีเกียรติร่างกายเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติไม่ใช่สิ่งที่จะมาใช้ทำตามใจตัวเองทำตามใจปรารถนาตัวเองแต่มีใช้เพื่อไว้ถวายเกียรติพระเจ้านะคะนั้นมันมีที่ของมันนะคะในทางเพศแต่ว่าในสังคมเนี่ยปัจจุบันเต็มไปด้วยการล่วงประเวณีแล้วเราก็ตั้งชื่อเก๋ๆกับมันฟังดูน่าเอ็นดูใช่ไหมฮะมีกิ๊กจริงแล้วมันแปลว่าอะไรถูกไหมมันก็คือมีชู้ใช่ไหมคะแต่ตั้งให้มันเก๋ๆฟังดูไม่น่ากลัวไม่บาปมากหูชู้เป็นตราบาปนะฮะฉันรักผัวเขาไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็แต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้มีชื่อใหม่ให้มันก็ตามนะคะแต่นั่นคือสังคมในอนาคตที่จะเป็นมากขึ้นนะเลวร้ายลงขึ้นในทางนั้นนะคะในอีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นคือการลักขโมยเราไม่ค่อยพูดคำว่าลักขโมยนะแต่ถ้าเราพูดถึงคอร์รัปชันเราพูดถึงการทุจริตมันคือการขโมยใช่ไหมคะนะมันจะมากขึ้นและมากขึ้นเพราะคนจะไม่เคารพทรัพย์สินของคนอื่นอีกต่อไปนะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตตามใจตัวเองนะคะจะใช้ชีวิตไปในสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิต่างๆนะคำว่าลัทธิอาจจะดูเฉพาะเจาะจงอะแต่มันก็คือลัทธิมันก็คือกลุ่มคนที่แสวงหาสิ่งที่ฉันกำหนดขึ้นมาเองนะคะที่ทำตามใจชอบนะคะนะตอนนี้เราก็เห็นมันแย่แล้วนะคะแต่มันจะแย่ลงอีกนะคะนั้นเราอธิษฐานนะคะอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราเผื่อประเทศของเราเผื่อเพื่อนบ้านเราเผื่อคนที่เรารู้จักนะฮะเผื่อผู้นำประเทศของเรานะที่เขาจะตัดสินใจอย่างถูกต้องในการนำประเทศไทยเข้าไปร่วมในสิ่งต่างๆหรือกำหนดทิศทางความเป็นไปที่สังคมควรจะเป็นนะคะเพราะมันสำคัญอย่างมากนะคะอธิษฐานเผื่อโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเรานะที่เขาจะรอดนะคะเพราะสำคัญมากนะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆและพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครสักคนนะต้องเผชิญกับมันแต่ก็เป็นคำเตือนไว้ก่อนเลยพยากรณ์ไว้ก่อนเลยคนจะไม่กลับใจใหม่นะคะแต่ก็อยากให้เราอ่อนใจไปในการประกาศข่าวประเสริฐนะคะจะมีคนที่เปิดใจค่ะขณะเดียวกันอธิษฐานเผื่อเขาก่อนประกาศกับใครประกาศที่ไหนอธิษฐานทุกครั้งนะเพื่อเตรียมนะพระเจ้าเตรียมนะเปิดทางนะคะเพื่อที่เขานั้นจะเปิดใจเมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐเพราะอนาคตที่จะมาถึงนั้นเลวร้ายอย่างที่เขาเองคิดไม่ถึงนะเราได้แต่ดูข่าวดูหนังนะคะมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างนะคะแต่พระพี่บอกกับเราตรงๆค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาอันไม่นานนี้นะคะนั้นขอพระเจ้านะคะช่วยเรานะคะนะที่จะเตรียมพร้อมนะคะขณะเดียวกันใช้ชีวิตของเราเพื่อช่วยคนอื่นค่ะเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่ไม่มากนะสำคัญจริงๆเชิญยืนขึ้นค่ะ